Assalomu alaykum. Oila, jamiyat va insonlar nazarida juda ham muhim qo'rg'on. Bu chindan ham shunday. U bizning manzilimiz, boshpanamiz, orom va xotirjamlik topadigan bir maskan. Ammo u yerda xudo bo'lmasa, yuqorida sanab o'tilganlarning hammasi sarob bo'lib chiqadi. Oila va unda yashaydiganlar xudovandimiz uchun juda ham qadrli. U azaldanoq odamzodning oila bo'lib yashashini istagan. Endi esa mana shu oilalar ichida va ayni paytda dunyoda unga suyanib yashashimizni istaydi. Shu maqsad bilan bugun butun bir oila bilan suhbatlashishni ma'qul topdik. Keling, diqqat bilan tinglang. Xudo bugun sizga nima der ekan? Muqaddas kalom juda ajoyib bir kitob. U bizga o'zimizni va Xudoning kimligini tushunishimizga yordam beradigan ko'p hikoyalarni gapiradi. Muqaddas kalomda Xudo qanday qilib dunyoni va undagi hamma narsalarni odam ato va momo havoni yaratgani haqida o'rganamiz.
U yaratgan dunyo mukammal edi. Lekin odam ato bilan momo havo Xudoga qarshi gunoh qildi va ularning Xudo bilan munosabati buzildi. Aynan shu birgina gunoh dunyoni butunlay o'zgartirib yubordi. Endi ularning Xudo bilan munosabati buzilgach, ular hayotida juda ham ko'p qiyinchiliklar paydo bo'la boshladi. Endi odam ato bilan momo havo bir kun kelib o'lishlarini va bu ularning qilgan gunohlari oqibati ekanligini juda yaxshi bilishardi. Ammo Xudovand azaldanoq dunyo yaratilishidan oldin qilgan maqsadi, ya'ni insonlar unga yaqin bo'lishi haqidagi rejasidan voz kechmagandi. Shuning uchun ham Xudovand bir kuni odamzodni gunohdan qutqaradigan va Xudoga yaqinlashtiradigan najotkorni yuborishga va'da qildi. Kalomda yozilishicha, u shaytonning boshini ezib tashlaydi va Xudoning farzandlarini Xudodan uzoqlashtiradigan harakatlarini puchga chiqaradi.
Vaqt o'tdi. Yerda odamlar ko'paygandan ko'payib boraverdi. Odamlar Xudoni unutib begona va soxta xudolarga sajda qilishni boshlashdi. O'sha kunlarda Xudovand Ibrom degan odamni tanladi. U Ibrohimga: "Sendan buyuk bir xalq yarataman va dunyodagi barcha xalqlar sen orqali baraka topadilar" deb va'da berdi. Qiziq. Xudovand unga shunday va'da berganida Ibrom bilan xotini Sorayning farzandlari yo'q edi. Kalom Sorayni bepusht edi dedi. Oradan juda ko'p vaqtlar o'tdi. Xudoning va'dasi hamon va'daligicha qolmoqda. Ular juda qarib farzand ko'rishga yaramaydigan umidsiz va hatto imkonsiz bir paytda Xudovand o'z va'dasini bajardi. Agar o'shanda Xudovand ularga yordamga kelmaganida ular avlodsiz, jamiyatning nafrati ostida o'lib ketishgan bo'lardi.
Lekin Xudoga shukrki, uning o'zi bizning umidimiz va boshimizni baland ko'targuvchimizdir. O'sha paytlarda Xudovand najotkor kelib chiqadigan xalqni yaratayotgan edi. Bu Xudo maxsus tanlagan Isroil xalqi edi. Sizni bilmadim-u, lekin Xudo kimnidir o'zining maxsus xalqi deb tanlaganini eshitsam, ularning hayotlari marhamatlangan va tashvishlardan xoli deb o'ylayman. Agar Xudo ular bilan birga bo'lsa, ularning hayoti oson bo'lishi kerak, shunday emasmi? Ammo Isroil xalqining hayotiga qarasangiz, unday bo'lmaganini ko'rasiz. Ibrohimdan Ishoq tug'ildi. Ishoqdan esa Yoqub. Yoqubning hayoti davomida ular yashayotgan yerda qattiq qurg'oqchilik bo'ldi. Shunday bo'ldiki, ular butunlay yeguliksiz qoldilar. Bunday holatda o'lib ketish hech gap emasdi. Siz ularning o'rnida bo'lsangiz, nima qilardingiz? Ha, ular ham qattiq qayg'uga botgan va umidsiz edilar. Agar Xudo Yoqubning o'g'li Yusuf orqali yordam bermaganida, ular umidsiz o'lib ketishgan bo'lardi.